atsmilūga pie klaudzina, sudram zvanīšana ladzindzina, bet tu guli miegā grīvīts.
Mēģinājumā pārliecinos, ka Aigara Vojtišķa dziesmas aktrisēs raisījušas īpašu radošo izdomu, jo abas ne tikai dzied, bet ķērušās arī pie instrumentiem. Zane Dombrovska ik pa laikam sēžas pie klavierēm, bet Dita Lūriņa spēlē metalofonu un melodiku. Aktrišu muzicēšanu papildina arī paša dziesma autora Aigara Vojtišķa un Ginta Solas ģitāras akustiskais skanējums. Kāpēc Ziemassvētku programmā šoreiz tieši Vojtišķa mūzika? Aktrises atzīst, viņām ļoti gribējies ko svaigu, netik ierastu, un beigu beigās izrādījies, ka šī mūzika ir savās noskaņās pat ļoti ziemīga un svētku garam tuva.
It kā tā sajūta ir, ka tās nav Ziemassvētku dziesmas, Aigara Vojtišķa dziesmas varbūt asociējas ar kaut ko citu, bet jo vairāk mēs dziedam, jo viņas ir ļoti Ziemassvētku dziesmas. Un man liekas, tā ir arī tāda mūsu mazā, kā saka, uzvara un mūsu mazais prieks par to, ka neskanēs neviena tradicionālā Ziemassvētku dziesma, bet tā Ziemassvētku noskaņa īstā tur ir iekšā par 125%, ja ne vairāk.
Mums ir tāds riktīgs Ziemassvētku piedzīvojums no šīm dziesmām atnācis, bet tieši radošs piedzīvojums.
Un klusi lūdzu es pār tevi šai Ziemassvētku rītā.
Daļa no dziesmām būs labi zināmas, tikai dzirdētas citu izpildītāju balsīs, bet būs arī gabali, kas pašām aktrisēm bijis jaunatklājums.
Aigaram ir tas īstais sirds siltums, ko viņš prot savās dziesmās ielikt, un man liekas, ka tas ir tas īstais noslēpums, kāpēc šīs dziesmas skan vēl siltākas par pierastajām Ziemassvētku dziesmām.
Tās dziesmās ir dvēseli, un tā tur arī skan līdz ar to. Tas ir Ziemassvētku gars, tas, man liekas, tas, ko mēs visi meklējam Ziemassvētku laikā. Ņemot no tekstiem un vispār no intonācijas, tas tāds ļoti kamerīgs un tāds it kā ļoti pieklusināts koncerts, bet, manuprāt, aizmigt tomēr nebūs laika.
Jā, jo kaut kādā brīdī pat varbūt tiešām neierast, ka tādā kameras sastāvā mēs ar diezgan drosmīgām mūzikas krāsām esam nolēmuši to visu tur tā sakrāsot.
Aizpūtināts ir tas ceļš, pa kuru bija pie tevis ies.
Aigars Vojtišķis stāsta, ka viņam pašam ļoti interesanti strādāt pie šīs programmas, un viņš ļoti priecājas par aktrišu radošo izdomu, dziesmu skanējumu dažādi atsvaidzinot un interpretējot.
Azartiski un temperamentīgi, un tas man ļoti patīk, jo es pēc dabas, nu, vismaz ārēji esmu tāds mierīgs, un man patīk jautri, atraktīvi un asprātīgi cilvēki, un viņas arī tādas meitenes arī ir. Šīs dziesmas, nu, tās ir uzrakstītas jau pasenīt, bet mēs viņām mēģinām iedot jaunu raksturu.
Intonāciju ziņā programma piedāvās dažādas noskaņas, rotaļīgums tajā mīsies ar apceri un filozofiskām pārdomām.
Man patīk ļoti pašam viens Pētera Brūvera dzejolis par Ziemassvētku vakaru. Nu, es tā iedomājos arī, ka es būtu koncertā, man ar tādu sajūtu būtu, ka es sēžu, klausos patīkamas dziesmas un pārlapoju savus atmiņas, teiksim tā. Un Pēters saka tā, mēs pārlapojam atmiņas, bet labojams vairs nav nekas, bet vienkārši atceramos labo un varbūt netik labo un ejam tālāk.
Aigara Vojtišķa dziesmu cikls Ledus puķis tavā logā savu skanējumu sāks 15. decembrī Ventspils Baptistu draudzes baznīcā. Kopumā koncerti notiks 10 Latvijas pilsētās. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.